Latviešu valodas 11-12 klašu valsts olimpiādes rezultāti. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 1. martā notika latviešu valodas 11-12 klašu valsts 45. olimpiādes 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002 olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.